habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
bisha ogos waa 20 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com. waxaa idaacadda fiidnimana idiin daadihinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo jaamac abdulla jaamac.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah: maxaa laga filan karaa isbahaysiga siyaasadeed ee cusub oo ONLF iyo SLDA ay samaysteen?
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaar garowga ciid al-adxa.
isbahaysigani yadii 17kii bishan ogost 2018 laga dhawaaqay magaalada mandasuleyn oo lagu qabtay. isbahaysigani waxa uu u dhexeeyaa jihaadyadan boxoreed diyaariya oo ONLF iyo ururka somali regional democratic alliance iyo serga loo soo gaabiyay magaciisa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horeta ku soo dhawaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta dowladda waddanka afghanistan ayaa sheegay in aan aanay aqbali doonin xabad joojinta ay sheegeen taalibaan inay sameynayaan ilaa inta ay si rasmiya ugu dhawaaqayaan. madaxweynaha waddanka afghanistan ashraf ghani ayaa sheegay inay sameynayaan xabad joojin muddo koobana. geesta kalena warar hoose ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ururka taalibaan ay hogaamiyeyaasha ciidankooda ku wargeliyeen inaanay wax dagaala qaadin muddo 4 cisho ah inta lagu guda jiro munaasibadda ciid al-adxa. afhayeenka madaxweynaha afghanistan ayaa sheegay in dowladdu ay sii wadayso howlgallada ka dhanka taalibaan ilaa inta ay si rasmiya xabad joojin ugu dhawaaqayaan.
ku dhawaad 2 milyan oo ruux ah oo xujeeya ayaa maanta taagnaa buurta carafa si ay u gutaan tiirka ugu weyn waajibaadka xajka. xujeeyada ayaa maanta ku tukatay salaada duhur iyo casar oo jamac ahaa buurta carafa oo ay markii ay qoraxda dhacday uga sii gudbeen musdalafa oo ay caawa ku cibaadaysanayaan. beri subaxdii ayaa ah maalinta koowaad ee ciidda barakeysan ee ciid al-adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka. duqa magaalada maka khaalid faysal ayaa sheegay in xajka sanadkan ay magaalada maka yimaadeen ku dhawaad 2 milyan oo muslimiin xujay ah. xajka ayaa ah tiirka shanaad ee tiirarka islaamka.
ku dhawaad 9 qof oo waayeela oo ku kala noolaa kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi ayaa dib ula kulmay eheladoodii oo ay kala maqnaayeen in ku dhow 60 sannadood. dadkan ehelka ah ayaa kala fogaa tan iyo markii uu kala irdheeyey dagaalkii 2 Kuuriya. sanad dadkan ku kala xayirnaa 2 waddan ayaa markii ay kulmeen isku ooyey farxad daraaddeed, waxaanay maanta ay muddo ku sheekaysanayeen goob dalxiiska loo tago. waa markii 20aad ee ay dad ehela ah oo muddo kala dheeraa ay isku yimaadaan 18-kii sannadood ee ugu dambeeyey, iyadoo markii ugu dambeysayna uu ahaa sanadkii 2015 oo ay isku yimaadeen ehelo 2 Kuuriya ku kala xayirna.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo gelinkii dambe ee axaddii ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo taga ee dalka indoneesiya ee la yiraahdo lombok iyo jasiiradda dariska la ah ee zimbabwe. afhayeen u hadlay hay-adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka sutubo barwo ayaa sheegay in isniintii dhulgariirka uu cabarkiisu ahaa 6.9 uu aad u burburiyey dhismayaal badan. dhulgariirka ayaa dhacay saacado yar un kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 uu ruxay jasiiradda lombok isagoo qayb badan oo jasiiradda ka mid ah gooyey korontadii. dhulgariirka dhacay axaddii ayaa yimid 7 kadib markii dhulgariir uu ka dhacay isla jasiiradda uu dilay in ka badan 400 qof.
ciid wanaagsan baan dhageystayaal idin leenahay iyo fiidnimo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ku dhawaad 2 million oo qof oo xujay ah ayaa maanta taagnaa buurta Carafa si ay u gutaan rukniga ugu weyn waajibaadka xajka. Masuuliyiinta ama Soomaalidii maanta taagneyd banka Carafa waxaa ka mid ah Sheekh Axmed Nuur Macalin Cabdul Qadir oo ah imaamka masaajidka Abu Bakar Islamic Center ee magaalada Siyaara ee dalka Mareykanka. Nuur Xasan Nuur ayaa marka hore ka wareystay ahmiyadda maalintan Carafa.
Dadka masuuliyiinta way mara qabaan waqtiga saana lama sheegin. Ilaahay xamdiga maanta waa maalin weyn, waa maalin ay subxaanahu wa ta'aala maalintiisa ugu weyn. يوم عرفة وحيابا حجدت بنوحة كمدة رب سبحانه وتعالى هذيك ليلة القدر وقريي لكن يوم عرفة وشيري وظاهري ولم قرمين ما هذيك ليلة القدر ملايك بسوتك لكن يوم عرفة وحسوتك رب سبحانه وتعالى بسوتك ومخلوقات كيف هل كان سوي مانية فتفاسا kamu qofka maareeyay dibaasada ayuu u faantamaa malaa'ikta dambigooda Allah subhanahu wa ta'ala uu qafaa muhiimadda uu leeyahay waxa kamida in lagu soo xusho Soomaalintii qiyaamaha oo malaayiin dadka halkaan isugu yimaadaan oo kulligoodna ay wada sameeyeen balxweynihii iyo boqorkii iyo kii miskiinka iyo kii weynaa iyo kii yaraa labadaas oo carab ay wada qabaan marka waa maalin ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad iyo aad dadka muslimiinta dareen iyo xusuus loo wule ilaahay aadkiisa maalin aad iyo aad ugu wareeyay rasuulka sallallahu calayhi wa sallam waxaana aad ugu badin jiray waxa ugu fiican oo lagu ducaysanayo rasuulka jalla tahay la ilaaha illallah wahdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.
Waayahay bal ka waran Soomaalidii xajka sanadkan ka qayb gashay maaragtay tiradooda iyo hadii aad ka warqabto xaaladooda iyo
Soomaalidu ilaahay xamdihi aad bay xajka uga soo qayb galeen oo sida la wada ogsoon yahay waayihii hore Soomaalidu hadda xajka sidaa kuma ahayn oo waxaa laga yaabaa magaalo walba iyo reer walba dhowrkasta lagu arki jiray oo xaaji la yidhaahdo laakiin maanta ilaahay xamdihi rag iyo dumar iyo qof weyn iyo qof yar oo waxaad arkaysaa iyagoo xajkii la wada joogo waxyaabaha cajabka badan oo isoo jiitay sanadkan waxaa kamid ahaa xamlada ama gruubka hadda aan la socdo Maraykanka ka yimid gaar ahaan gruub kamid xaj cumra la yiraahdo waxaa nala socday in ka badan 1,000 qof oo kulligood wada timirka iyo maarata maskaxda ka wada jireen oo dad wada iska waalay yihiin dad kale ay cudurro qabaan dadka dareenka u yeeshay waxa weeye dadkii dhalay iyo dadkii la dhashay iyo gabdhaha niman iyo ulaysa waalwaalada gabdhahoodii ay wadaan xaaskoodii ay wadaan inay kula soo carareen xajka iyo yowmu carafa maanta meel la soo wada keenay oo halkan aan qur-aanka iyo ku aqrinayno loogu ducaynayay waxaa dareemaysaa fahamka soomaalidu siday xajka u fahmeen iyo sida meesha uu marayo xitaa dadkii jirana in la keenayo oo halkan lagula soo carare dadka soomaalidu aad bay usoo xajinay adduunka taasiis inaydeed kala maqan yihiin wadan walba iyagoo wata magac gaara iyo dowlado gaara maarta basaboorkood wata iyo magac gaara wata way kulli suura kirabta ka yihiin laakiin finnihaaya markay isu wada yimaadaan waa wada Soomaali ilaahay xamdihii halkaanay marka wada joogaan aad baa sanadkani xajka dadku u badan yahay ilaa taqriiban 3 million ayaa lagu qiyaasay dadka jooga waana la nabad qaba ilaa hadda alxamdulilahi
waayaha ugu dambeyntii maalinta birta ah waa maalinta koowaad ee ciidul adxa marka dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida maxaa la gudboon maxaa looga baahan yahay
maalinta ciidu waa maalinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala aagtiisa maalinta ugu weyneeye sidaas darteed waa xajul adxarkii maalintii weyneed weeye sidaas darteed acmaal badan bay dadka xujaajtayiin ku mashquulsan yihiin oo caawa maalinta ugu hawl badan oo hadda oo kale oo qoraxdu sii dhacayso midnifa loo dhaqaajinayaa waagu markuu baryana waxaa la aadayaa dhagax tuurkii dabxigii iyo gowrigii xeerashadii tawaafkii weynaa ee tawaaf la faadiya sacyigii looya la tilaga labadaba waa la samayn doonaa maashinta ugu badan baa dhaci doonta laakiin dadka kale oo ka maqan waxaa la gudboon iyagana inay muujiyaan ciidda la muujiyo la daahiriyo maaragtay salaada loo isugu soo baxo barnaamij iyo meelaha lagu jigdado dadka loo waafo iyo caruurta iyo maarata reerkaba loo iideeyo oo farxadda ciidda muslimiinta soo baxeeda la dareemo الذي عيسو إلى سبحانه وتعالى أمّة الله طري إلى إنه سبحانه وتعالى وحنا ودينا فكنا الصومالية من أي جوانب إلى أي كلمة من المدايو قلبينا نفهمان تكثروا ونأجينا على الله وسوسو وتكينا على الله إنه نبديو بصلاح يدل ونأسو صالحين مسلمين مسلمينا مروا بطلوا إنه مبين جزاك الله خير بارك الله فيك.
أمين بانو لان هاي دعاء سي الشيخ أحمد نور معلن عبد القادر وهو إمام مساجد أبو بكر إسلاميك سنتر مقالة السيارة اللي قبل واشنطن دلك المرايكنك وخدك تلفونك وقول رميي نور حسن نور يساقو كسوغان مقالة أمبا بانك عرفة مانتا يلقى سي ملايين مسلمين عمال لبا مليين داد كدو ومسلمه أي واجبات كحاجك كوكودانيين.
وناكسن لغيستيال مركلة هيا دحقوق دا آدنها Human Rights Watch ايا اوغو باغضي دولد ايتوبيين او غلاطو باريطان مدح بنان او لغو سوميو قبل طفلو هيا دو اي شاكتاي اني كد عيين قبل كاسمان الكسومالي دا انك بضن طبان سنو Human Rights Watch ايا شاكتاي ان لو باهن يهي غارهان ان باريطان لغو سوميو مسوليين تي قبل كاسي أو كم ذي هاي مدحوينة عبد محمد عمر ومدحوينة كهالكاس يتليها عيد مدى ليبليز عبد الرحمن عبد الله برالي وربحنته Human Rights Watch وحاسة أخرسي سهل عيد النور
warbixintan ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in dawladda Itoobiya laga rabo inay sameeyso baaritaan madax banaan oo xaqiiqo raadin oo lagu ogaanayo tacadiyadii in ka badan 10 sanadood ka dhacay gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Human Rights Watch waxay intaas ku dartay in baaritaanadaasi si gaar ah loogu eego cidii mas'uulka ka ahayd gobolka oo ka mid ah madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Umar iyo madaxa ciidamada Liyu Police Cabdiraxmaan Cabdullaahi Buraale. warbixintan ayaa lagu sheegay in 6 bishan August sanadka 2018 ee ciidamada Liibi booliska iyo dhalinyaro taabacsan madaxweynihii hore ee deegaanka Cabdi Maxamuud Umar ay weerareen hantidoodina ay gubeen dad degan magaalada Jigjiga kadibna uu xilka iska casilay madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar. Maria Barnett oo ah agaasimaha Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika ayaa sheegtay in dawladda Itoobiya laga rabo inay xaqiijiso sidii ay cadaalad u heli lahaayeen dhibanayaashii muddada 10 sanadood ka badan xadgudubka argagaxa lagu hayay ee ku noolaa deegaanka Soomaalida Itoobiya. warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in isbeddelada uu wado Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed laga rabo inuu tirada ku darsado sidii cadaaladda loo horgeyn lahaa dadkii mas'uulka ka ahaa xadgudubyadaasi oo aanay marnaba cadaaladda uga baxsadeen. gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo istaraatiiji ahaan muhiim ah ayaa ku yaala xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana in ka badan 10 sanadood ka dhacay tacadiyo ka dhana shicibka xadgudubyadaasi oo ay geysanayeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Liyu booliska. waxaana aad u xadidan horumarka gobolkaasi laga sameeyay, sidoo kalena waxa aad u yaraa galaangalka ay u yeelan karaan warbaahinta madaxa bannaan, hay'adaha gargaarka iyo kuwa xuquuqda aadanaha u dooda. tacadiyada ka dhacay dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa si aad u sii batay sanadkii 2007 wixii ka dambeeyey, xilligaasi oo dagaalkii u dhexeeyey jabhadda ONLF iyo ciidamada difaaca Itoobiya uu sare u kacay. dawladda Itoobiya ayaa sameysay ciidamada Liyu booliska oo luqadda amxaariga ah ku noqonaya booliska gaarka ah, kaasi oo sanadkii 2008 noqday mid ballaaran oo si weyn loogula dagaalamayay jabhadda, islamarkaana ka amar qaadanayay madaxweynihii dawlad deegaanka Soomaalida ee hore Cabdi Maxamuud Umar, kaasi oo xilligaasi ahaa madaxa ammaanka ee deegaanka kadibna muddo 8 sanadood ah hayay xilka madaxweynaha dawlad deegaanka. sidoo kale warbixin ay Human Rights Watch baahisay bishii July ee sanadkan 2018 ayaa lagu diiwaan geliyay jirdil arxan darro ah oo loo geystay maxaabiis xabsiga dhexe ee deegaanka loo yaqaano jeel ogaadeen, kaasi oo inta badan maamulaan ciidamada Liyu booliska. maxaabiistaasi oo la sheegay in ay soo mareen tacadiyo, jirdil, kursi iyo dhibaatooyin fara badan. agaasimaha hay'adda Human Rights Watch ee bariga iyo geeska Afrika Maria Barnett ayaa sheegtay in aanay ahayn dawladda federaalka ee Itoobiya inay qariso tacadiyada intaasi leeg ee noocyadoodu kala duwan yihiin ee loo geystay dadka ku nool dhulka Soomaalida Itoobiya.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina warbixinta aynoo akhrinaysay Saara Ciidla Nuur ee ku saabsanayd in ay Human Rights Watch soo saartay warbixin baaritaan ku aadan maamulka Soomaalida ee Ethiopia aan wali isku dayayna sidii aan u heli lahayn maamulkaasi si ay uga jawaabaan eedeymaha ay hay'adani soo saartay.
Dhinaca kalena jabhada ONLF ayaa sheegtay in isbahaysi la sameysteen ururka lagu magacaabo Somali Regional Democratic Alliance isla markaana ay sameysteen isbahaysi ay ugu magacdareen Somali Coalition for Freedom. Waxaana ay sheegeen in isbahaysigan cusub uu ka shaqeyn doono sidii loo sugi lahaa caaya ka tashiga dadka Soomaalida ee Itoobiya. Jaamac Bulla Jaamac ayaa isbahaysigan oo lagaga dhawaaqay magaalada London ka wareystay xogeeye arrimaha dibadda ee ONLF Axmed Yasiin Ibrahim.
Waad mahadsan tahay midnimada waxa weeye isbahaysigan 18-kii bishan August 2018 laga dhawaaqay magaalada London shilay oo lagu qabtay. Isbahaysigan waxa uu u dhexeeyaa jihada dhexdeeda ee ONLF iyo ururka Somali Regional Democratic Alliance ee dalka Serbia loo soo gaabiyay magaalada. Wuxuu ka dambeeyey ku dhawaaqidan isbahaysigan lagu dhawaaqay oo isbahaysiga cusub ee sagal magaalada London ee tahay Somali Coalition for Freedom. Wuxuu ka dambeeyey is-aragyo dhowr ah oo labada urur dhex maray, kuwaas oo lagu dartashanayay maaragtay sidii iskaashi loo samayn lahaa ama wada qabso loo samayn lahaa. Waxaana arrintaasi ka dambeysay kadib markii labada dhinacba ay isu qanceen barnaamijyadooda siyaasadeed iyo mabaadi'da ay ku hawlgalaan inay yihiin kuwa isla jaan qaadi kara. Waxaa jiray kulan hordhac ah oo bishii Maars sanadkan la sameeyey, kaasi oo ay heshiiski gaadheen labada urur inay qodobo muhayan ay ka wada shaqeeyaan ilaa inta laga gaadhayo heerka ay maarata iskaashigii waxaa ka samaynayaan. 18-kii bishan lagu dhawaaqay si rasmi ah markaas ay u samaysanayaan isbahaysi ay kuyeedayaan magamata ay ku midaynayaan hawlahooda.
Mudane Axmed Yaasiin, waxaad noo sheegtay in aad labada urur isla afgarteen kadib markay arkeen in hawlahoodu isla jaan qaadi karaan. Faahfaahin yar naga sii ee mabaadi'da ama aragtiyada idinka dhexeeya oo aad aragteen inay is yeelan karaan horeyna idin u ogeen.
Mabaadi'da runtii gundiga u ah isbahaysiga cusub ee la sameeyey gundiga u ah labada ururna mid walba barnaamijkiisa gundiga u ahaa waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay gumaysato inay xaq u leeyihiin inay aayahooda si buuxa uga tashadaan. Si taas loo gaarana in maaragtay labada urur ay ka shaqeynayaan oo barnaamijyadooda siyaasadeed iyo waxqabadkooda oo dhan ay arrintaas ku saleynayaan. Hadafkooda ugu dambeeyay ujeedadooduna ay tahay in dadkaasi ay gaaraan ay ka talin bixin ay gaaraan oo iyagu maaragtay xubnimadooda yani si ay iyagu ugu madaxbannaan yihiin ay u gaaraan. Marka mabaadi'da isku xiraysa waxay ahayd taasa koor waxayd oo maarata gudiga u ah.
Su-aalaha la isweydiin kara waxaa ka mid ah mar haddii aad mabaadi'da wadaagtaan maxaa keenay inaad hadda un aad isbahaysi samaysaan oo idinka hortaagnaa inaad horay u midoodaan?
Waxa weeye sida la socoto jihada dani xorintigaagii waxa waa jihada guud oo hobadi hore la sameeyey oo maarkasana gudadeedii hadda 4-iyo-10-aadba hadda loo dabaaldegayey tani mudadaasna hawlahaasay ku soo jirtay. Laakiin ururkan Serbia macnaha waa urur cusub oo isagu dhowr sano uu jiray marka hore maanu jirin. Marka saa darteed mani taasaa keentay in hadda uu labada urur ay wada shaqayntooda iyo maaragtay wax wada qabsigooda ay bilaaba.
Dadka hadda hadal hayo ama inaendeeya arrimaha deegaanka waxa ay walaac ka muujinayaan inay soo noqoto horaantii 90-aadkii arrimihii dhacay oo kale oo Soomaalidu iyadoo kala falaqsan loo arrimiyo. Tani ma tilaabadii koowaad oo ay tilaabooyin kala xigaan ba?
Tilaabadii koowaad ee jihadu hadda ka horbay ku dhawaaqday in maaragtay iyadoo laga duulayo waayo aragnimadii laga helay 90-aadkii hortiisii iyo dhibaatooyinkii laga dhaxlay in ay jihadu ku dagaalayso markastaba inay midayso xoogga iyo maaragtay saxda iyo maalka ummadda Soomaaliyeed si ay iyagu u wada jira oo hal qowmiyada ay danahooda u raadsadaan. Sidaa darteed yani jihadu waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto shilliino qaran oo ummaddu dhan ay isugu keenayso iyada oo magaalada ku dadaalaysa wixii axsaab siyaasi ah oo jira ama ururo maaragtay danta ummadda hadda u dhaqdhaqaaqaya inay hal meel isugu wada keento. Marka waxaan aragnaa tan inay tahay tallaabadii koowaad ee maaragtay laga ambaqaadi lahaa cid kasta oo danaha dadka Soomaaliyeed ee halkaas degan ee maarata Itoobiya ay guyeysato u dhaqdhaqaaqaya ama danaynayana waxay ii furaysa gacmo furan bay ii yeelaysaa wayna ku dadaali doontaa inay midayso oo ka hofaysay Soomaalidu hadda tafaraaruq iyo maarata kala fasasanaan uu ku dhaco.
kaasi wuxuu ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF Axmed Yaasiin Ibrahim oo u warramayay jaamac Buule jaamac halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Ururka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku howlanaa dadaal ay dhalinyarada ku siinayeen tababar iyo wacyigelin si ay dhalinyarada kaga mashquulaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhaawici kara. Hodan Aadan Maxamed waa agaasimaha fulinta ee ururka Our Helpers oo micnaheedu uu noqon karo kuwa na caawiyo, oo ah urur ku hawshan fulinta arrimahaasi oo dhalinyarada gobolkaasi ay u sameynayaan. Ilaa 80 dhalinyaro ayay gacanta ku hayaan. Waxayna qadka taleefanka ugu warantay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo arrintan ka wareystay.
Fikirkan waxaa nagu dhaliyay sanadkii 2017-kii magaaladeena Columbus, Ohio, waxaana looga laayay dhalinyaro badan oo Soomaaliya qiyaasaan inay 9 ahaayeen baan jeclahay. Maana aynayn Columbus meelaha dilalku ka dhacaan inta badan sida Canada iyo Minnesota ayaan ka maqli jirnay. Programo markii diyaar ahaa oo anagu hadda garanayana ma jirin. Dhalinyaradiina way dilkiina u soo noqday. Markii xoogaa la jooga la leeyahay dhalinyaro Soomaaliya la dilay inta badanna loo badinayay ayaga inay isdilayeen oo hadduu raad raac la waayay. Marka waxaan markuu nagu batay waxaan go'aansanay in uun aan wax ficila la nimaado, leanna qofku waxaa wax badbaadiya, qof walba qofkiisa ayaa badbaadiya, ilaahay baa wax badbaadiya. Si kasta ajaanib isku u dayaan inay dhalinyarada wax u qabtaan, de culturekoodii iyo diintoodii iyo qaabkii wax loogu qabanayay baan isla keeneen. Waxaan sameynay program marka la yidhaahdo Our Light oo macnaheedu yahay iftiinkayagii. Ma aana rabin inaan isticmaalno magac negative ah oo sida in daroogada ilmihii laga gooyo, ilmihii isdilaya, in la tarabiyeeyo, waxaas maanaan rabin. Waxaan isticmaalnay magaca Our Light oo ah iftiinkayagii. Inta badanna dhalinyaradu waxaan u sheegnaa waxaa tihiin iftiinkii bulshada. Iftiinkaasi hadduu dameeyo, hadduu daciifaba, bulshada meel ma gaarayso. Waan idinka
waagag. Marka arrimaha aad sida gaarka diiradda u saartaan, waxyaabaha aad gaarka u eegtaan maxaa ka mid ah?
Waxyaabahaan gaarka u eegno waxa ugu weyn hadda inaan sameyno maaweelo aan ku mashquulinayno iyaga si aanay waqti ugu helin inay dibadda istaagaan oo ay dhalinyaradii isdilaan oo ay ugu horeysa basketballkii aad u jecel yihiin. Ayaa waxaan u sameynay basketball league oo soconaya ilaa iyo bishii 7-20-keeda uu bilowday ilaa bisha 9-20-keeda oo isreebreeba aakhirkana kooxi ku guuleysan doonta haddii ilaahay idmo, iyo wacyigelin ah in naftooda la dhiso oo workshops iyo galaasyo ay qaadanayaan oo isleenahay noloshooda lagu bedelo.
Wagaag sayn ka warqabno hodan deeqoysas kala duwan bay ka yimaadeen, xaafado kala duwan bay degan yihiin, nolol kala duwan bay ku nool yihiin. Si aad isugu heshaan dhalinyaradaas marka laga yimaado tan tartankaad u qabateen inaad wax u sheegtaan ood ka dhaadhicisaan ood noloshii aad sheegaysay iyo wacyigelintiina aad u gudbisaan?
Walaahi dhalinyaradu dadan maaha. Dhalinyarada Soomaalida anigu mahmaaya Soomaalida dhalinyaro intuu bilabaata jirintu geed ka boodu tala ka booda ay waxyaabaha aada nagu soo horseedaa adduunka waxaa kala wada waa dhalinyaro. Laakiin annaga community ahaan Soomaaliya dhalinyarada aada looma qiimeeyo. Marka dhalinyaradu waa dad aada u wanaagsan, laakiin doonaya un in la gacan qabto haddii ay og yihiin barnaamij meel ka soconaya iyo wacyigelin meel ka soconaysa oo gaar ahaan activityda ay jecel yihiin sida basketballka ah loo sameeyo. Uma baahna in loo yaro, iyaga ayaa ku imaanaya. Hadda annaga 80-na gacantan ku haynaa, wax badana waiting list bay noogu jiraan.
Waagag markaynu si guud u eegno hodan dhalinyarada xaaladooda istilitaankan iyo xaaladaha la soo darsayay markaa aynu eegno waxyaabaha la tilmaamay asaasiga u ah waxaa ka mid a waxbarashadoo kale, inay dugsiyadii dhalinyaradu tagaan oo ay waxbartaan oo ay dad tartama iyo noloshii fahamsan noqdaan. Iyada taasi waxbarashadoo kale seed uga gacan qabataan inay iskuulladii tagaan ay waxbartaan ay noloshoodii wataan.
Workshop yadaas waxaa ka mid a qeybo waxbarashada lagu saaraya xooga oo jaamacadaha lasoo casimayo, iskuulada magaalada ka jira lasoo casimayo, maalintaa dhalinyarada lagala hadlayo muhiimadda ay leedahay waxbarashadu iyo iyaga muhiimadda ay u leedahay. Sidoo kalena qof alaala qofkii markaas emotional noqdo ama dareemo waxbarashadii inuu dib ugu noqdo on the spot meesha isagoo jooga, qofku iska rajistara garayn karo oo iskuulkii lagu celin karo. Midka iskuulka already ku jirana lagu dhiirigeliyo wixii asaga markaa ku adagna uu annaga dib noogu soo noqdo oo dhalinyarada gacanta ku haysa ay ka caawinayaan.
Waagag nolosha caadiga markaynu ka hadlayno waalidka wuxuu ah gaar ahaan hooyadoo kale haday noqoto iyo aabiiba haday noqoto iyo waliba cidda kale ee mas-uuliyadda ilmahaasi gacanta ku haysa dadaalkiina aad wadaan door noocee ku leeyihiin waalidiinta caruurta say inay caruurtu xaaladan ku sugmaan iyaga laftirkoodu door ma ka qaataan haday dayacaad xagga ka timaado
waalidiintu horta hooyada iyo aabuhu kala duwan yihiin waxa aad inta badan anagu aanu aragnaa hooyo meel kastoo tirsidna waxaa la arkaa hooyo ilmihii agoona waa agoon laakiin ilmo badan oo aabba leho iska agoona baa jirta oo aabaha aan la arkin marka dhibaatada ugu badanna meesha ay ka timaada waxa weeye hooyadii oo keliyad ilmihii iska daba dhacdhacaysa iyo wiilashiio markay qaan gaaraan hooyadii de wax badan aanay ka qaban karin sidaasna uu ilmihii uga lumo waddadii uu marayay haddaan ku raaciyo mar baan in yar oo ciyaalkiigan waxaan xasisiinayay erayeer yar oo anigu isku aadiyey markaan arkay waalidku sidii u jecel yihiin inay ilmahoodu wanaagsanaadaan laakiin aanay haddana fahmaynin noloshu meeshay ka bilaabanayso anagoo tusaya haddii aad waxaa ila doonaysid meesha noloshu ka bilaabato waa xiriirka labadiinna idinka dhexeeya xiriirka labadiinna idinka dhexeeya aan hagaajina erayadaas waxay ahaayeen hooyo iyo aabo aaye ma ila dooni eder ma ila dooni inaan adi adeeciyo allah ma ila dooni inta haddaa ila doonaysid aqal nabadi taaliyo farxad idin dhex martay iyo jaceyl ba asaasahe kaacan wada abuurne
kaacan wada abuurne weli hala wada galo hala wada sameyn
ahaa haddii marka la wada abuuron aqalka hadaanay nabadi oonin hooyadii aabihin xiriirkii jaceylkii ka dhexeeyuna wanaagsanayn ee miraha inaad sigtidin ilmihii allaha adeeco adiga ku maqlo de haba sigindo marka waa aad bay waalidiintu u dadaalaan gaar ahaan hooyada waxa meeshay wax ka hadlaysiiniina waa halkaa
waagag caruurta amaba dhalinyarada markaynu ka hadlayno qurbaha gaar ahaan de magaalada Ohio oo inkaa joogtaan oo kale deegaano badan oo kamid a qurbaha haday noqoto gobolkaasi aad degan tihiin iyo haday noqoto guud ahaan waqooyiga amerika iyo qaarada yuruba deegaano kamid a aada baa looga dayrayaa dhalinyarada marka khataraha ku gadaamana la tilmaamo waxa kamid a balowdaho kale iyo weliba inay caruurta iyaga dhexdooda istilayaan sadad waro oo carabaabtay ma jiraan hodan caruur ama dhalinyar inta aad wacyigelintan siiseen aad la hadasheen noloshoodii wax ka bedelantay noloshii caadiga ahaa kusoo noqday kadibna wax isbeddel laga dareemo kusoo biiray caruurtii iyo dhalinyaradii kale waxbaranaysay caadiga ahay
way badan yihiin way jiraan dhalinyaradu maxuma dhalinyaradu waa dad aad u wanaagsan waana dad honest ah waalidka waa laga yaabaa inay wax ka qariyaan laakiin markaad wareysatid oo aan la fariisto gaar ahaan waxay kuu sheegeen wax alaala noloshoodu waxay tahay waxay kuu sheegeen aanay jeclayn nolosha inay ku jiraan qaar baa waxay ku dhahayaan war anaga waxaan nahay kasoo qaad soddon qof oo dhalinyaro ah oo asxaaba oo dugsi isla aada iskuul isla aada balwada iskula jira marka aniga keligaya ma caawin kartide soddon qab waa in la wada caawiyo taas isa tusaysaa marka ilmahan inuu doonayo meesha inuu ka baxo laakiin dhibaatada haysatiisaana uga bixi karin isagu way jiraan dhalinyaro badan oo iskuulaasii ku celinay shaqaysta hadda markii hore aan shaqaysan jirin oo balwad lahaa marka dhalinyarad garab unbay u baahan yihiin laakiin iyagu waa dad ku dhexdhacay say uga baxaan aan garanayn
hodan aadan maxamed waa madaxa ururka caawiyaasheena oo ka dhisan magaalada Columbus waxay u warramaysay cabdixakiin maxamuud shirwa
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington oo si toosa aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com waa fiidnimo isniina 20-ka bisha august sanadka 2018 waxaana lagu jiraa habeenka ciidda carafo haddii ilaahayna gaarsiiyo ay soo galayso qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid a diyaar garowga ciidda iyo magaalada boosaaso doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe marka horese warkii caalamka oo kooban
ku dhawaad 2 million oo ruux oo xujeeya ayaa maanta taagnayd buurta carafa si ay u gutaan tiirka ugu weyn waajibaadka xajka xujeeyda ayaa maanta ku tukatay salaada duhurka iyo casarka oo jamac ahaa buurta carafo oo ay markii ay qoraxda dhacday uga gudbeen Masdalifa oo ay caawa ku cibaadeysanayaan. Bari subax ayaa ah maalintii koowaad ee ciidda barakeysan ee ciidul adxa oo ay u dabaaldegi doonaan dhammaan muslimiinta caalamka.
Mas-uuliyiinta waddanka Afghanistan waxay sheegeen inaanay aqbali karin xabad joojin ay sheegeen Taliban inay sameynayaan ilaa inta ay si rasmi ah uga dhawaaqayaan. Madaxweynaha Taliban Ashraf Ghani ayaa sheegay in ay sameynayaan xabad joojin muddo kooban. Geesta kalena hawlar hoose ayaa sheegay mas-uuliyiinta ururka Taliban ay hoggaamiyeyaasha ciidankooda ku wargeliyeen inaanay wax dagaal ah qaadin muddo 4 cisha inta lagu guda jiro munaasabada ciidda barakeysan ee Adha.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo galinkii dambe ee xadii ku dhuftay jasiiradda dalxiiska loo tago ee dalka Indonesia ee la yiraahdo Lombok iyo jasiiradda dalxiiska la'a ee Sumbawa. Afhayeen u hadlay hay'adda qaranka ee maaraynta masiibooyinka Sutubo Burwo ayaa sheegay Isniintii in dhulgariirka uu cabirkiisu ahaa 6.9 uu aad u burburiyey dhismayaal badan. Dhulgariirka ayaa dhacay saacado yar un kadib markii dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.3 uu ruxay jasiiradda Lombok.
Ku dhawaad 9 qof oo waayeel ah oo ku noolaa Kuuriyada Koonfureed ayaa dib ula kulmay eheladooda oo ku dhawaad 60 sannadood ay ku kala maqnaayeen oo joogay Kuuriyada Waqooyi. Dadkan ehelka ah ayaa kala fogaa tan iyo markii uu kala irdeeyay dagaalkii labada Kuuriya. Dadkan ku kala xayirnaa labada Kuuriya ayaa markii ay kulmeen isku ooyay waxaanay maanta ku kulmeen oo ay muddo ku sheekaysanayeen meel dalxiiska loo tago.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warka iyo qodobadii ka horreeyay baad kala socoteen. Waa laanta afka Soomaaliga V O A ee idinkaga imaaneysa Washington. Haatana boosaaso, dunida Islaamka waxaa maanta looga diyaar garoobayaa ciidul adxa oo ku beegan maalintii berita ah. Soomaaliya magaalooyinka badan oo ku yaala waxaa ka socda iibka xoolaha iyo dharka dadka yaryar iyo kuwa waaweynba. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadume Yaasiin Jaamac.
Halkani waa suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso, waxaana soo buuxdhaafiyay dadweyne aad u fara badan oo iibsanaya xoolaha nool ee la qali doono munaasabada ciidul adxa. Mashruuc fara badan ayaa ka jira gudaha suuqa xoolaha, waxaana muuqda in sare uu kac ku yimid qiimaha xoolaha nool, sida ay V O A u sheegeen qaar ka mid ah dulaaleyda suuqa xoolaha.
Ayuu aadan jaa maxuu dareeraa
aadan bal ka waran wuxuu horay xoolaha keenay oo sanadada tahay wuxuu ku iibiyay
dadka iibiyay oo loo keenay waa
waa
gaadhay qiimaha xoolaha ka waran xoolaha deesii aad ogtiin go'aanka xooluhu waxa ku yiri marka aan waxa weeye de qaaliba ku yimaadeen oo qaaliba joogaa xooluhu
magacayga Faarax Maxamed Cali baa la dhahaa afkalahay
ka waran xoolaha neefkan oo kale hadal kan
oo kale waxa la siinayaa 9 ilaa iyo 8 ilaa 8 waxa ka
dhigan lambarka
sareeya jira sida lambarka oo kale iyo wakaa igula markaa iyo lambarkaas oo kale weeye wakaa lambarkaas ugu sareeya wakaa 120 120 $100 weeye waxa weeye marka Masha Allah way, Masha Allah, suqaad buu fiican yahay.
Xoolo dhaqatada qaar ka mid ah ayaa V O A u sheegay kasoo iibsiga xoolaha in sanad walba ay qorshaha ku darsadaan inay magaalooyinka waaweyn kula ciidaan qoysaskooda ku nool magaalooyinka.
Diilada boosaasood baan joognaa, waxba aan iibsanay, waxna waa noo joogaa.
Waa gartay ciidan iyo ciidii hore bal ka waran qiimuhu ka imi fiican yahay.
Ciidii hore baa fiicnayd oo kal hore. Hadii alla ku boon yahay midda tanuna maasha Allah waa fiican tahay labadaba alxamdulillah weeye.
Dhinaca kale, suuqyada magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka socda dukaameysi xoogan oo dadku ay ku iibsanayaan dharka ciidda. Qaar ka mid ah suuqleyda magaalada Boosaaso ayaa V O A uga waramay sida wax looga iibsanayo.
Walaal magacayga Hibe Maxamed baan lahaa. Maasha Allah ciidda aad iyo aad bay u fiican tahay, si fiican bay dadku dukaameysanayaan. Nabadii xasilooni bay noogu dhamaan rabtaa alxamdulillah. Ilaahay baa mahadis kale, waa la iska gadanayaa. dadku aad bay dharka u gananayaan wixii ilaahay noogu talagalay waan helnay dharka aba maadaama arafa tahay dharka dadka waaweyn ba aad loo gadanayaa dharka caruurtana waa la qaadanayaa laakiin dharka dadka waaweyn aad buu gadmayaa maasha allah aad baa loo shidan yahay
magacayga mri cali xaaji siciig baa lay dhahaa suuqaan baan degannahay ganacsiga wallaahi si aan caadi ahayn baana loo ka gadanayaa maasha allah dharka caruurta dharka dumarka dharka wiilasha alxamdulilah aad bay suuqayagu aad bay wanaagsan
yahay
waxyaalaha nu iibina waxaa ka mid a duruucdan dadkan goyaasha shiidka baadiga baacweynaha dumarka xijaabada gargasaaraha cambuurada cabaayadaha wax walba oo dumarku qaataan yar yariyo waaweynba kanaa fiican maasha allah sadniyasin jaamac v o a boosaaso
haatana xubintii dood gaaban Seynab Abukar ayaa noo soo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan isbeddel ballaaran oo dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu ku sameeyay hay'adaha amniga dalka. Dadka qaar ayaa aaminsan in isbeddelada looga dan leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa, halka dadka qaarna ay rumaysan yihiin in isbeddelka ay sameynayso dowladda aanu wax badan soo kordhin doonin haddii aan siyaasadda wax badan laga qaban, islamarkaana ay arrimahani caqabad ku yihiin sidii howlaha amniga ay ku socon lahaayeen. Waxaa dooday kala qayb galaya Kornel Yuusuf Xuseen Dhanged iyo Nabadoon Badal Jaamac Xise.
Waxaan ku horeynayaa Kornel Yuusuf Xuseen, madaxweynaha isbeddel ballaaran buu dhowaan ku sameeyey hay-adaha amniga. Taliyaal baa xilalka laga qaaday, kuwa cusub baa la magacaabay. Isbeddelka sidee baad u aragtaa adiga?
Runtii waxaan oran karaa in madaxda faraha badan ee la magacaabayo wax faa'iido ah oo ay dalka ku soo siyaadin karaan ma jiraan. Maxaa yeelay qofka taliyaha marka xil laga qaado oo taliya kale meesha uu yimaado, runtii waad garanaysaa isbedelkaas wuxuu saameynahayaa meelo badan ayuu saameynahayaa. Ciidamadu waxay leeyihiin sidaad ka warhaysaan waxa la yiraahdo hogaamay leeyihiin, waxay leeyihiin waxyaaba la yiraahdo sida qaybaha iyo guutooyinka oo kale leeyihiin. Qofkii marka taliyaha ahay cusbaa ee meesha yimid intuu ka baranayo madaxda uu meesha ugu yimid, runtii waxay ku qaadan kartaa waqti badan ayay ku qaadanaysaa. Intaasna waxaa loo oran karaa waa fursad qaali ah oo meeshii ka baxday baa loo oran karaa. Marka wax advantages ama faa'iido ah oo ay keeni kartaa ma jirto. Runtii aragti ahaan sidaasan qabaa aniga.
Aad baad umahadsan tahay Kornel Yuusuf, dib baan kuugu soo laabanaya. Badal Jaamac Xirse, adigu aragtidaada isbedeladan inta badan ee dowladdu ku samaynayso hay-adaha amniga.
Amnigeennu wax laga qaban karu noqon waayo, saa darteed in loo kaalmo gogol badiyo oo korba taliyaal cusub la keeno oo meeshii ay kasii bilaabaan aad baa loogu baahaya. Isbedelkan anigu waa soo dhaweynaya, waxaana ku soo dhaweynaya ku sababaynaya horta amnigu wax nin iyo laba iyo saddex iyo jaran wax ka qaban kara maa, wax madaxweyne keliya wax ka qaban kara maa. Waa wax u baahan in Soomaali wada qabato oo shacabi iyo ciidanba loo guntado, waayo ninka amni xumada samaynaya shacabku ku dhex jira waa bad kalluun ku jirta oo kale. Kalluunka hadduu baddu ka soo baxo waa dhibanayaa, shacabku waa baddi, kalluunkuna waa amni darada, waa raggii samaynaya amni darada. Inay marka ayagii la wada ilaasho oo shacabku soo sheego oo shacabku qabtaan loo baahay. Waxaa soo haray saraakiisha la kala bedelay, saraakiishu ayagoo isku khibrada oo isku kartiya yay mid ku kala duwanaan karaa, daacadnimaday ku kala duwanaan karaa. Waxaa filayaa marka inay isbedelkani uu mid weyn wax ka taraya u yahay amniga dowladda usoo dhaweynaya. Weligeedna waa dhici kartaa ciidamada saddex bilood mid haysta la bedeli jiray. Isbedelku waa qori qori u dhiiba xilku, marka kii wax qaban kara ayaana loo dhiibaa. Nin walbana waa lagu tijaabinayaa inta bilood u hayay, saddex bilood, samlad, laba sano, sideed bilood, wuxuu hayay. Taasaa adeer anugu aad iyo aad aan usoo dhaweynaya ma garata.
Kornel Yuusuf, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa dooda bedel wuxuu qabaa in isbeddeladan dacay ee dawladdu sameeyneysay in lagu gogol leeyahay sidii amniga wax looga qaban lahaa. Adigana waad faluugsan tahay, maxaad u sababaynaysaa?
Waxaan anigu ku sababaynayaa saaxiibkay waa mahadsan yahay, aragtidiisana xurbu u yahay. Aniga waxaanu waa xirfadaydii ama waa shaqadaydii, runtii macno badan ma samaynayso in qof meel laga qaado qofna la keeno, macno badan ma samaynayso. Madaxda qaranka waxaa laga rabaa qofka ay meesha keenayaan inay yihiin inuu noqdo qof ay ka fiirsadeen, la tashi badan ay sameeyeen. Marka horeba qof la hubo, qiimeyn lagu soo sameeyay, la yaqaan, la tashi badan laga sameeyay, qofku waa inuu noqdaa. Haddii qof noocaas meesha la keeno, waxay noqonaysaa qofkaasi shaqadii loo idmaday inuu guto oo sidii loogu talagalay uga soo baxa ayay noqonaysaa. Laakiin haddii ama talo xumo timaado meeshii ama la tashi la'aan meeshii uu yimaado, oo hebel baa macnaha aniga ila wanaagsan kaliya meesha ay ku timaada la tashi aan samaynin, runtii dalku kama baxayo in taliya meel laga qaado ama qof mas-uulo meel laga qaado qof kalena la keeno meeshii. Tusaale haddaan ku siiyo waxyaabaha hadda waddanka ka dhacay, waxaa kamid ah dowladdeena sharafteleh anagoo aad iyo aad u ixtiraamayna, laga bilaabo taliyihii ay ugu yimaadeen waqtigii xilka ay madaxdaanu la wareegayeen iyo taliyaha maanta la magacaabay, hal sano iyo bar ayay waqtigoodii ayay hadda marahayaan. Afar taliye ayaa isbedeshay. Runtii marka wax macnaha ma ay samaynayso in qof la bedelo qofna meesha la keeno, laakiin waxaa macno badan inoo samaynaya dalkeennana horumarkiisa ka shaqaynaya. Marka horeba madaxdu inay la tashi badan sameeyaan, qof la hubo oo dhan kasta laga xaqiijiyey in la keeno shaqada, hebel ka qaad, hebel u dhiib intay xaaladdu marayso. U malayn maayo dalkan inuu horey u soconaayo, umalayn maayo dalkani inuu horumar gaarayo. Hadii marka madaxda maalin walba xilka laga qaado oo hebel baa laga qaadiyo, hebel baa loo dhiibay, dadku ay maqlaan, waxay dareemayaan ama qof walba qalbigiisa ku dhacaysa inaan dowlad xasiloon wadankii ka jirin. Marka dowladda lafteeda taasi calaamad bay ku noqonaysaa.
Badal jaamac waa dhegaysanaysaa hadalka Cornel Yuusuf, wuxuu leeyahay isbedeladan badan caqabad bay ku yihiin shaqada dowladda, siiba amniga sidii hawshu ay ku socon lahayd. Adigu taa ma arko?
Maya, anigu taa uma arko. Anigu waxaan u arkaa horumar iyo tilaabo loo qaaday xagga horumarka, sababta oo ah waxaan ogahay dowladda dowladdii ka horreysay laba sano iyo saddex sano wasaare bedeshay, waa midda ugu daran. Taliya ciidan marka bidqaalada ratiba weyn, marka nimankan daacadnimaa lagu doortay, madaxweynu baarid buu galay, saraakiisha ciidamadu la tashaday, fadhi ku dirirad, anagu odayaal baanuna, shax baanuna, soma fahmi waxa la yidhaahay cayaarta. Ninka banaanka ka joogaa garta say u dhacayso, anagu banaankan ka joognaa. Ninka daacadda u shaqaynaya iyo ciidanka daacadda u shaqaynaya iyo ninka amniga sugaya, annaga halkaa ka arkayna. Laakiin ninka ku dhex jira dagaalka oo sida koreerka kale ay ku dhex jiraan ciyaartii say u dhacaysa ma arkayo. Aad iyo aad bay u socontay, wayna dhaqaaqaysaa, wayna socotaa.
Siyaasadda iyo shaqada ciidamadu way kala madax bannaan yihiin. Saaxiibkayna waxyaabo badan oo hadda anigu aragtay aanan ku raacsanayn baa jira. Kama hadlayno hadda anagu hebel iyo hebel yaa fiican, kama hadlayno. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waxay yihiin wartaliyayaalkan faraha badan ee maalin walba inta la magacaabo, mid walba laba bilood ama saddex bilood ama lix bilood markuu joogo xilka laga qaadayo, dalkii wax faa'iida ma u leeyihiin, mase wixii dalkii dib u dhac ku keenaya? Anigu mar kasta waxaan qabaa taliyayaalka faraha badan ee la bedelayo marna inaysan faa'iido ku jirin. Saaxiibkeena waxyaabahan isku sheeganahay waxaa ka mid ah, haddii talala'aan wax lagu keeno, talala'aanna wax lagu saaro, runtii horumarka waddanku dib u dhac ayaa ku imaanaya. Wax badan oo hadda la qabtay dalka kama jiraan. Shaqooyinkii ciidamadu ma waxaad dareemi kartaan waqtigii dowladdaanu imaanaysay meeshii loogu yigay meeshii hadda joogto inaan farqi badan aysan u dhaxayn. Waxaa ciladaa keenayna waxaa kamid a waa taliyayaalka maalin walba xilka laga qaadayo, xilkana mid kale loo keenayo, fursadna aan la siinayn. Taliyihii cusbaa ee la keenay meesha, haddii aan fursadba la siin shaqadii markuu fahmo istaandarka shaqadu u socoto, wax walba uu ogaado, haddii xilka laga qaado kan kalena meel seeraabuu ka bilaabaya, berina meeshiiyo kale markuu marayuu ka haraya. Marka waa in fursad la siiya madaxda xilka loo dhiibayo, dowladdu marka koraba waa inay ka fiirsataa cidda meesha la keenayo.
Haye bedel
adana ku waraba horta amnigu asaga sidiisa qowl adag weeye ta kale madaxweynuhu taliyaha ciidanka weeye Soomaaliya markastaba wasaaradda gaashaanku farsta asaga amra waa la socdaa Soomaalidu waxay ku baamada dowlad ayada ka ayra dheer ninki hadii wixii loo idmaday uu wadi waayo oo aad aragtay inuu wixii baabiinayo ma waxaad oranaysaa laba sano ha gaaray sida ku daa waa maya waa inaad meesha aad ku aragtay inuu ka biinayo kala taliso markaad kala taliso hadduu wixii ka socon waayo waa inaad ka qabataa waa isku xiray amniga iyo siyaasadu waa isku hadda dagaal kale inaa haystaa waa laba dagaal mid waa mid siyaasadaysan midna waa mid qabiil kii qabiilku waa dhammaada maanta soomaali qabiil isku laynaysaa iyo reer reebel ku duulaya ma jiro waxa inagu haray waa dagaalka siyaasadaysan dagaalka siyaasadaysanna dowladda og oo ka hortagi karta janaka marka ciidanka shaqo loo magacaabay hadduu siduu yahay xilkiisi u gudan waayo alle in laga bedelo iyo ka fariisaabo waa loo baahay kii aad u dhiibtay haddana hadduu dhaqaatin waayo ka fariisaan leeda kan maanta loo dhiibay hadduu socodsiin waayo asna ka fariisaan leeda waayo meeshu waa baabaaysa haddii aad nin wax dhaqaatinayna aad u dhiibto marka yaynaan isku daalinin hadalka lagu ma rabto wasiiradii baa la kala bedelaya tanaladii baa la kala bedelaya guddoomiyihii degmooyinka la kala bedelaya agaasimihii baa la kala bedelaya dowladdu waa inay muujisaa dowladnimadeeda waa inay gaarsiisaa ilaa gobol ilaa iyo maamul kasta
Cornel Yuusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan aan isla soo
gaaray anigu qofkii dee xun ama tilmaan runtii cilal la wada arkayo la yimaada ama tabiya noqda musiir ha noqdo in la bedelo waa waajib qofkii la yimaada aragtii ka duwan midda lagu shaqaynayo wax qabad la-aan intaba qofkii la yimaado shilku doona ha hayo waa in la bedelo waajib weeye waxaa ka mid a isbedel wadanka ka dhaca maanta nooguma horeyso ra-iisul wasaareyaal baa la bedelay dowladihii hore isbedel buu ahaa kolley tilmaan unbaa jirtay ama waxqabad la-aan baa lagu eedeynayay dadkuna dhib uma arkayn waxaa marka runtii ayada lafteeda ka hadalkeeda u baahan yahay qaabka waxaad moodaa haddana waanu shaqaynaya qaabka caalamka u shaqeeyo inay laba kala yihiin caalamka haddaad fiirisa kama jiraan arrimahan soo boodada ee madaxda xilalka haya xilalka looga qaaday caalamka kama jiro dowladaha horumaray waxaad arkaysaa 25 sano ilaa 15 sano taliye xil haya ayaad arkaysaa dowlad kastoo yaa 3-4 dowladood isbedelay ayuu lish soo shaqeeyey 15 sano haya xilka ama 16 sano runtii haddii hadda isbarbardhig marka lagu sameeyo taliye 15 sano experience ku ahaa oo wax maamulahayo ciidan hogaaminayay iyo taliye inta la magacaabay 6 bilood lagu bedelay runtii fahamkoodu haddii la isbarbardhigo aad buu u kala sarreynahayaa war waxaan leeyahay in wax la bedelo ma xuma laakiin cidda marka hore meesha la keenayo ha laga fiirsado hadday dowladdu ka fiirsato ama maaha qaranku ay ka fiirsadaan cidda ay keenayaan qofkan in xilka laga qaado way adkaanaysaa waayo shaqadiisii ayuu gudanayaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen Dangad in nabadoon bedel jaamac xilse inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kelin
aad baa mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo warbixin doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijka qurbe iyo jaamac Abdulla Jaamac
dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba iyo kulmadeena todobaadka oo aan ku soo qaadan doono dugsiga waxbarashada ee Burca Academy iyo taageera ay u sameeyeen jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Kulan taageero oo lagu caawinayo howlwadeenada aasaasay dugsiga Burca Academy oo ku yaala duleedka Burco ee gobolka Togdheer ayaa waxaa isugu yimid qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanada ku xeeran magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Cabdiraxmaan Xasan Khaliif waa guddoomiyaha guddiga aasaasay islamarkaana maamula dugsiga Burca Academy. Waxa uu inoo sharaxayaa dugsiga iyo nooca uu yahay.
Burca Academy waxa weeyaan iskuul boarding ah oo ah private ah oo non-profit ah oo aan dowladda ku xidhnayn, dadka dibadda jooga khaasatan ay wax taraan iyo shirkada gudaha joogaaba. Iskuulkaas oo ah STEM school, science and technology, engineering and math, aan xoogga la saaro aadan ila wasaaradda Saudi in xagga technology-gooda aad iyo aad u arurtoodu wanaagsan tahay weeyaan.
Waakan Isla Cabdiraxmaan oo sharaxayo xilliga la furay iyo fasalada uu dugsigu ka kooban yahay.
Waxa la furay 2016 kii la furay ee waxaan dhisan balaga bilaabay sanad kasta waxa soo gala grade ba soo gala markii sanadka hore waxa soo gala fasalkii 7aad sanadkii hore soo kii sidii bimariyeen hadda kii 9aad bigiriyeen
sida aad maqleysaan ba Cabdiraxmaan Xasan Qaliif oo ah gudoomiyaha gudiga Burca Academy waxa uu sheegay inuu iskuulku yahay mid gaar loo leeyahay oo aan faa'iido doon ahayn waxaan weydiiyay inuu isu kaana qabatsiiyo haddii gaar loo leeyahay oo bulshadu ay ka wada faa'iideysanayso oo haddana aan faa'iido laga doonaynin
gaar loo leeyahay waxaan la jeedaa in aanay dowlad lahayn maaha wax qof beertan leeyahay oo shakhsi ahaan qof leeyahay maaha waa wax aan dowlad ku xidhnayn marka waa hay'ad oo kale weeyaan number of it oo aan bishaar laga sameynin kale aan Soomaalidu fahmin waxa weeyaan warisku kale leeyahay waa maaha profit maaha lacag laga sameeyo haddana ciyaalka lacag baa laga qaadayaa maxay tahay taas aad urtin su'aashaas aad aan uga dhacin kara lahanay mar waxa weeyaan warisku wixii ka laga qaaday ciyaalka dib baa lagu celiyaa macallimiinta waxaa jooga 6-7 macallin oo dibadda laga keenay jooga oo qaar Mareykan yihiin qaar Australian yihiin qaar Afrikaan kale yihiin iyo macallimiinta gudaha joogay ee Soomaalida haba isku jiray diinta iyo dhigay iyo maadooyinka Soomaaliga kale ba dhigay mar waxay kharash ba ku baxaya kharashka ku baxaya iskuulka iyo cuntadoodii iyo hurdadoodii way lacag laga qaadaya ma aha lacag qof qaadanayo jeeb cid ugu dhacayso
marka laga tago in gudiga dugsiga Burca Academy ay warbixin qoto dheer ka bixiyeen dugsiga iyo sida uu u shaqeeyo caruurta dhigato iyo siyaabaha lagu xusho oo ay ugu horeysay imtixaan laba nooc ah iyo guulaha la taaban karo ee ardayda dhigata gaareen labada sano ee dugsiga furnaa waxaa kale oo abaalmarin lagu gudoonsiiyay kulankaasi dhowr qof oo siyaabo kala duwan loogu mahadcelinayay dadka la gudoonsiiyay abaalmarinta waxaa ka mid ah Canab Maxamuud Cali oo loo yaqaan Canab Riiraac ugu horeyn waxa ay sharaxaysaa aragtideeda ku aadan Burca Academy.
Wallahi Burca Academy inamadan siday u abaabuleen iskuulkan aad iyo aad baan ugu faraxnay sababtoo ah waan ognahay baahida loo qabo tacliinta dhulkii caruurtana ee iskuulo high school inaanay badani ka jirin oo khaasatan kuwa maaragtay science iyo technology-ga ku khaaska u ah marka anigana xerooyin agoona baan ku hayaa tuulooyin kala duwan marka dhowr meelood oo ay aqoontaas u dhigato waxaan jecelahay oo imika ay labadii ugu horeeyay ka soo gelayaan Burca Academy inaan kula dadaalo caruurta aqoonta ah aanu sidii aanu iskuulka Burca Academy haddii ilaahay ka dhigo ay mar walba sanad walba uga qayb qaadan lahaayeen oo qaar uga soo gelin lahayn
waxaa kale oo abaalmarinta la siiyay macallimiin iyaga oo Mareykanka jooga cashiro ka bixiya dugsiga Burca Academy shakhsiyaadkaasi waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Aadan
wallahi waa ku faraxsanaa caruurta maaragta hataa inaan wax u qaban karno caruurta Soomaalida oo maaragta hataa noo baahan anaka hataa maaragta fursad ka faa'iideysanay ay kana fursad inaan maaragta la caawino waxbarashada
Axmed waxa uu sharaxayaa doorkiisa macallinimo oo isaga iyo dhowr qof oo kale ay ka qayb qaataan iyaga oo aan waddanki joogin
waxaa jira online tools oo maaragta sabti kasta aan ugu la xidhiidhi jirnay video conferencing marka waxaa la bilownay hatta sanadkan wuxuu ahaa pilot project oo IT mentoring ah waxaa la qabanay beginning of website development
sida loo bilaabo
lana waxay ahayd wax oo immediately arki karaan tangible benefits marka computerka ku isticmaali karaan in dadku ula xiriiraan internetka
waasad canab riira oo waxay nagala wadaagaysa dareenkeeda ku aadan abaalmarintii la siiyay
wallahi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa anigoo ma doonayn mana filaynin in abaalmarin la siiyo sababtoo ah waa wax waajib inagu ah dhammaanteenba dadka diasporada soomaaliyeed ama somaliland meel kastay joogaan inayn u kacno oo madaama ilaahay annaga na siiyey awoodda iyo opportunity-ga inaan caruurta yaryar ee dhulka joogta iyo dadkiiba wax la qabanno ama agoon ha ahaadeen ama yay ahaana tacliintu waa wax qudhay meel ay ku gaari karaan
kulankan ay bulshada deganna waaxiga Washington ay ku taageerayeen Burca Academy ayaa qabanqaabadiisa iyo qabsoomidiisaba waxaa ka shaqeeyay shakhsiyaad kala duwan waxaana door ka ciyaaray da'yarta ilmanimo Mareykanka lagu keenay ama kuwa dhashayba da'yartaasi waxaa ka mid ah Amaal Maxamed Jaamac oo garyaqaanad ah waxa ay sharaxaysaa wixii ay goobtaasi ka qabanaysay
وحنا volunteer لعقت القريب عن لعوني أكملتك برع أكاديمي
واتن أمال وكه الليزو سيداي وأركت هولها نوع عنا
عاد بيت هاي مهم إن تذكر بدو تشوق عن إن عويان شقد ونعكسنا ونعيان اسميني عن برع أكاديمي إن لعويو عاد بيت في عنتهاي ومهم
warbixinta uu gudiga burca academy la wadaagay dadkii goobjooga ahaa waxaa ku jirtay inuu dugsigu leeyahay beer ay ka soo saartaan qudrada ay ardadu ugu baahan yihiin cunto ahaanta cabdiraxmaan xasan khaliif gudoomiyaha gudiga oo kaftamaya ayaa yiri soomaalidu waa ay hilib jeceshahay dhaqaalihii hilbaha lagu soo iibin lahaana beerta ayaa qaarkood laga helaa
waxa weeyaan lacagta laga qaado iskuulka laga qaado ciyaalka maaha lacag uu fulinay maanuul beer cunto karayaan marka laakiin cunto wanaagsan waa la siiyaa oo brotiinkii lahoo waxyaaba kale lahoo miisaamo waa la siiyaa laakiin hilibkii weynaaye wasladii soomaali cunaysay kama helaan marka waxa weeyaan lacagtan kasoo baxda beerta waxaa kasoo baxday ilaa $10 ilaa $15 ilaa $30 ayaa kasoo baxa wiki lacagta dheeraadka kasoo baxda ayaa loogu daraa hilibka lacagta hilibka si hilibka loo siiyo marar aad bay u helaan runtii oo aad bay waxa u taxtaa
dadkii kasoo qayb galay iyo dir badan oo kasoo gaari weydayda kulamada noocaana oo waxtarkoodu uu muuqdo waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha qurbajoogta kala qaybsani ay isugu soo dhowaadaan
aduu mahadsanyahay jaamaca bula jaamaco noo socotinaya barnaamijkaasi qurb ee halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington jaamaco haddii aadna xusuusiso wararkii ugu waaweynaa caalamka ayaynu idaacadda ka sii daynay mid iyo laba
mahadsanid sahra ku dhowaad 2 million oo ruux oo xujeeya ayaa maanta waxa ay taagnaayeen buurta carafa si ay u gutaan tiir ka mid a kuwa ugu waaweyn waajibaadka xajka xujeeyada ayaa maanta ku tukatay salaadaha duhurka iyo casarka oo jamac ahaa buurta carafa oo ay markii ay qoraxdu dhacdayna uga gudbeen musdalifa oo ay caawa ku cibaadaysanayaan dhanka kale ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay dhulgariir xoogan oo ka dhacay dalka indoneesiya
abdul mahadsantay jaamaco dhinacii heesaha ayaynu ka dalbanaynaa farsamo yaqaanka ayaan kusoo gabgabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimooyinta mar kale kulmaynana dhammaantay waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ciid wanaagsan.
I'm
This is VOA News. I'm Steve Miller. AP correspondent Nicole Winfield reports Pope Francis has issued a letter to Catholics around the world condemning the crime of priestly sexual